Hojii ergamootaa boqonnaa 28. Nuyis du'e erga oolle biyyichi bishaan keessaa suni Malaaxiyaa jedhamee akka waamu barre. Namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti agarsiisan. Bokkaan hin rooba, hin dhaamotas waan tureef ibidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waaman. Phaawulos hantaxii qabaa tokko ammaaree ibiddatti naqnaan bobni hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a ibiddaa utuu baqatuu harka Phaawulos ciniine. Namoonni biyyasii immoo bofichi harka Phaawulositti rarra'uu yommuu argan,
namichi kun nama gumaa ta'uunsaa hin mamsiisu, galaanaan nyaatamuu yoo ooleyyuu adabbiin gumaa isa hin jiraachisu
waliin jedhan. Phaawulos garuu boficha sana ibiddatti gadi hurgufe, homtuus itti nammaanne. Isaan immoo amma hiitaa yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Yeroo dheeraa eegaa turaniis waan tokko illee akka irratti hin ta'in arginaan yaada isaanii geeddaranii inni Waaqayyo tokko jedhan. Abbaan biyyaa Phophiliyoos jedhamu tokko iddoo sanatti dhiyoodhaa lafa qaba ture. Inni mana isaatti nu simatee guyyaa sadii akka firaatti nu keessumsiise. Gaafas abbaan Phophiliyoos dhukkuba dhagna gubaadhaa fi dhukkuba garaa kaasaatiin dhukkubsatee hin ciisa ture. Phaawulos immoo isa bira dhaqee Waaqayyoon kadhatee fi harka isaa mataa namichaa irra kaa'ee isa fayyise. Kun erga ta'ee booddee namoonni biyya sanaa dhukkubsatan hundinuu hin dhufan. Phaawulos immoo isaan hin fayyise. Kana irratti isaan ulfina baay'ee nuuf kennanii yommuu markabaan adeemuudhaaf kaanes waan karaadhaaf nu barbaachise nuuf galaasan. Ji'a sadii booddees markaba Iskindiriyaa isa ji'a gannaa biyya Malaaxiyaa ba'een kaanee adeemne. Markabichi suni bifa ilmaan Ziyoos isa Waaqayyo tolfamaa mataa isaarraa qabu ture. Nuyi mandara Siraakuusitti gallee guyyaa sadiif achi turre. Achi immoo naannofnee mandaraa Reegiyoos geenye. Borumtaa qilleensi gara mirgaa qilleensa'uu jalqabnaan guyyuma lammaffaatti mandaraa Phooxiyool jedhamu iddoo buufata markabaa dhufne. Mandara sanatti amantoota tokko arganne. Isaan torban tokko akka isaan bira teenyuuf nu waaman. Utuma akkas jennuu mandaraa Roomaatti galle. Amantoonni mandaraa Roomaa waa'ee keenya dhaga'anii kaan amma gabaa Aphiyoositti, kaan immoo hamma iddoo Tirees Taabernee jedhamu tokkotti nu simuudhaaf dhufan. Phaawulos yommuu isaan arge Waaqayyoon galateeffatee in jajjabaates. Mandara Roomaa yommuu geenyes hangamni dhibbaa warra hidhaa harka isaa turan ajajjuu buufata warra loltuutti dabarse. Phaawulos immoo loltuu isa eegu wajjin mana dugda bitatee akka taa'uuf dhiise. Guyyaa sadii booddee Phaawulos dura buutota Yihudoota mandara Roomaa walitti waamsise. Isaa walitti qabamnaan Phaawulos,
jarreen obboloota nan, waan tokko illee saba keenya irratti, seera muka abbaa keenyaa irrattis utuun yakkan hojjetin hidhameen Yerusaalemii harka warra Roomaatti dabarfamee kenname. Warri Roomaa immoo na qoranii yakki du'anatti farachiisu anarraa dhimnaan akkasumatti gadi na dhiisuu barbaadan. Warri Yihudootaa garuu dubbii kanaan waan mormaniif mootii warra Roomaa dhageessifachuudhaaf nan giddisiifame. Kun garuu waan an ittiin saba koo hadheessu qabaadheef miti. Sababii kanaaf isin argee isinii wajjin dudubbachuudhaaf isin waameera. Anoo isa namoonni Israa'el abdataniif jedheetan fuuncaa kanaan hidhamee jira
jedhee isaanitti dubbate. Warri inni itti dubbate sun garuu,
nuyi biyya Yihudaatii waa'ee keetiif caaffata hin argan yookiis obboloota achi keessaa dhufee waa'ee keetiif waan hamaa kan hime yookiis kan dubbate tokko illee hin jiru.
Haa ta'u iyyuu malee waan ati yaaddu utuu sirraa dhageenye hin jaallannatu. Warra amantii keenya irraa addaan cabsate kanaan garuu iddoo hallitti akka ittiin morman hin beeku.
Ittiin jedhan jarri Phaawulosii wajjin dhaaba godhatanii baay'atanii mana inni taa'u dhufan. Phaawulos immoo ganamaa hamma galgalaatti yaada isaa isaanitti mul'isee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti dhugaa ba'e. Inni macaafa Museetii fi macaafota raajotaa keessaa isaan hubachiisuudhaan waa'ee Yesuus tole isaan jechisiisuu yaali. isaan keessaa kaan dubbii Phaawulos dubbateen tole jedhan, kaan garuu hin amanne. Wal dhabanii utuu isaan achii hin ka'in Phaawulos dubbii tokkicha kana isaanitti dubbate.
Hafuurri qulqulluun afaan Isaayyaas raajichaan abboota keessanitti gara saba kanaa dhaqi jedhiinis, dhaga'uun dhageessu garuu hubattani, ilaaluun ilaaltu garuu argitani. Yaanni garaa saba kanaa hubachuu dadhabeera. Gurra isaanii cuqqaalaniiru, ija isaaniis dunuunfachiisaniiru. Silaa'oo ija isaaniitiin hin argu, gurra isaaniitiinis hin dhaga'u turan. Yaada garaa isaaniitiin hin hubatu, gara koottis hin deebi'u turan. Ani immoo isaan nan fayyisan ture yommuu jedhee ba'eessa dubbate. Egaa fayyisuun Waaqayyoo kun warra saba isaa hin ta'iniif akka darbe beekaa, isaan immoo hin dhaga'u
jedhe. Erganni kana jedhee booddees warri Yihudootaa waliin morkachaa isa biraa adeeman. Akkasitti Phaawulos waggaa lama guutuu mana ofiisaatii dugda bitate keessa taa'ee warra gara isaa dhufan hundumaa in simata ture. Ija jabina guutuudhaan dhowwaa malees mootummaa Waaqayyoo in lallaba. Waa'ee Yesus Kiristoos Gooftichaas in barsiisa ture.